Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
Երկ երկրից բովանդակությունը։ Ամբողջ գիրքը հարսի և փեսայի միջև փոխանակվող բանաստեղծական խոսակցություններ են։ Քնարականասույտները հավաստում են, թե երկ երկրոցն ամբողջությամբ բանաստեղծական գործ է։ Գրքի անձնավորություններն են հարսը, փեսան, միազնվական, նշանածի եղբայրները և Երուսաղեմի երիտասարդ գույսերը։ Գրքի նյութը փոխադարձ սերն է, որ զարգանում է փոխասացության ձևով։ Բովանդակում է սիրո խոսքեր հարսի կողմից, հետո ներփողական խոսքեր հարսի և փեսայի կողմից, հարսի գեղեցկությունը հատկանշող քնարական զեղումներ։ Երկ երկոցը պատկերների ճոխությամբ, երանգների և գույների շքեղությամբ կարելի է արևելյան հնագույն բանաստեղծության գլուխ գործոցը համարել։ Նշանակությունը. Այս փոքրիկ գիրքը աստվածաշնչի ամենավիճահարույց բնագրերից մեկն է։ Որն է այս քնարական պոեմի կամ քնարական պոեմների ժողովածուի նշանակությունը հին գտակարանում։ Գիրքը սիրային բնույթ ունի և հիմնված է միայն բնական գեղեցկության վրա ու չի հիշատակում Աստծուն և որդեծնությունը։ Ով է կազմել այս գիրքը և երբ, ինչու է կազմել, և եթե ճիշտ է, որ նրա արկայությունը Սուրբ գրքի կանոնում միայն պատահականության արդյունք է, ապա ինչպես է զբաղեցրել իր տեղը և նույնիսկ հետագայում ներմուծվել հրեական զատիկի ծիսակարգի մեջ։ Ինչ վերաբերում է այս գրքի օգտագործմանը հրեական զատիկի արարողություններում, ապա նախքան 5-րդ դարը ոչ մի վկայություն չկա այդ մասին։ Ինչպիսին է լինի նրա էությունը, հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչ երգ է, սրբազան թե աշխարհիկ, այսինքն Սուրբ գիրքն իր տեղն է, թե ոչ։ Այս հարցին պատասխանելու համար գիտնականները փորձեցին բացահայտել երկ երկոցի իմաստը։ Մենք իզորու ենք այս գրքին վերաբերող զանազան մեկնությունները իմի բերել մի քանի խորագրերի ներքո և ըստ իրենց այլաբանական ու տարածի մեկնաբանումների բաժանել երկու խմբի։ Առաջին՝ այլաբանական կամ խորհրդական մեկնություն։ Սկզբնավորվել է առաջին դարում։ Խուսափում է այս սիրային բանաստեղծության մեջ առկա մարմնական սիրուց, ինչը բազմիցս շփոթեցրել է հրյաներին ու քրիստոնյաներին։ Պատանու ու աղջկա հարաբերություններն այստեղ մեկնաբանվում են խորհրդական առումով։ Խորհրդական մեկնությունը երկու հնարավորություն ունի. առաջինը հավաքական է և վերաբերում է Աստծուն ու Իսրայելին, Քրիստոսին ու եկեղեցուն կամ Քրիստոսին ու մարդկությանը, երկրորդն անհատական է և առնչվում է Աստծուն կամ Քրիստոսին և մարդկային հոգուն, Սուրբ հոգուն և Գույս Մարիամին կամ նաև Սողոմոնին և իմաստությանը։ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանի երկ երկոց հանդերձ մեկնությամբ նախնյաց գրքում կարդում ենք. Երկ երկոցը խորհրդական զրույց է Քրիստոս Փեսայի և հարս եկեղեցու միջև։ Ըստ եկեղեցական ըմբռնման, երկ երկոցը նկարագրությունն է Քրիստոս եկեղեցի, Աստված մարդ շնորհական միության և հին կտակարանյան բարձրագույն մարգարեությունն է Մեսիայի մասին։ Այն նույնիսկ վեր է մարգարեությունից, քանզի նշանական նկարագրությունն է մարմնավորված բանի փրկագործության պատմական իրադարձությունների, ուստի երկ երկոցը իրավամբ կարելի է համարել Քրիստոսի նշանական ավետարանը։ Սուրբ Աթանաս Աղեքսանդրացին Սուրբ գրքի իր համայնապատկերում գրում է. նրա մեջ ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջ գրված է խորհրդաբար։ Առեղծվածային այլաբանությամբ, նրա մեջ ամփոփված դավանական իմաստները ոչ թե տառի մեջ են, այլ խորապես ծածկված են նրա տակ։ Ահա թե ինչու միայն կատարյալները կարող են կարդալ այս գիրքը, սակայն նրանք էլ կարդալիս պետք է նկատի ունենան այլաբանությունը, որպեսզի իմաստունների տգիտությամբ չծաղրվի նրա մեջ շարադրվածը։ Երկ երկոց է անվանվում նրա համար, որ գալիս է մյուս երկերից հետո, և այս երկից հետո չի կարելի սպասել այլ երկ։ Բոլոր աստվածային գրքերը մարգարեանում են բանի արմեզ խոնարվելու և մարմնով հայտնվելու մասին։ բոլոր մարգարեությունները ըստ էության երկեր են, իսկ երկ երկոցը, որպես թե այլևս չի մարգարեանում և կանխասում, այլ ցույց է տալիս նրան, ում մասին ուրիշները մարգարեացել էին, որպես եկած և վերցրած մարդկային մարմինը։ Ուստի երկ երկոցը, որպես թե երգում է բանի մարդկային բնության հետ միավորման հարսանյաց երգը։ Ինչպես օրենքում կա սրբությունը և սրբությունից հետո սրբություն սրբոցը, իսկ սրբություն սրբոցից հետո արդեն ավելի խոր տեղ չկա, այնպես էլ երգերից հետո դեռ կա երկ երկոցը, իսկ երկ երկոցից հետո արդեն անկարելի է սպասել ավելի ներքին և նոր խոստման, քանզի բանը մի անգամ մարմին եղավ և կատարեց փրկության գործը։ Այս իմաստով երկ երկոցը նշանական աստվածաբանության ամենաբարձր երկն է։ Բանի մարմնավորման տնօրինական նախախնամության, Քրիստոս եկեղեցի առնչության անպատմելիությունը և անքննելիությունը ներկայացված է անկրկնելի նշանական մտքով և այլաբանական նկարագրությամբ, որոնք մեզ հնարավորություն են ընձեռում թափանցել աստվածագիտության անմատույց և գերլուսավոր մեկի մեջ, այսինքն մուտք գործել խորհրդական աստվածաբանության լրության մեջ։ Երկրորդ, ողբերգական մեկնություն։ Ընդունում է, որ երկ երկոցի հիմքում մարմնական սիրո իրողություն է ընկած, սակայն վախենալով խուսափում է դրանից և այս իրողությունը տեղափոխում երկրորդական պլան։ Ցանկանում է ցույց տալ, որ այս գիրքը նրանում առկա ազատություններից խույս տալու պատճառով միստիցիզմի մեջ ընկնելու կարիքը չի զգում։ Գրքի ազնիվ սիրո նկարագրությունն ավելի շատ դիտարկվում է իբրև հավատարմություն, քան մարմնական սեր։ Ավելին, գրքի մեջ հանդիպում ենք երեք անձանց, այլ ոչ թե երկուսի, այնպես որ մենք հովվին հավատարիմ հովվուհու ողբերգության առաջ ենք կանգնած։ Երորդ, տարածի մեկնություն։ Երկ երկոցը դիտարկվում է իբրև անվիճելի իրական հիմք ունեցող սիրային երգերի ժողովածու։ Այս ժողովածուն նման է հին եգիպտական սիրային երգերին կամ արաբական ժողովրդական երգերին, կամ էլ կազմված է Հորդանան գետի ավազանում և Լիբանանում անցյալ դարի վերջերին հանդիպող սիրիական հարսանիքների օրինակով։ Ըստ որոշ մեկնիչների, երկ երկոցը ոչ այլ ինչ է, քան աշխարհիկ ստեղծագործություն, ինչպես Սողոմոնի Փարավոնի դստեր հետ ամուսնության արդարացումը, և պնդում են, որ դա պատահականորեն Սուրբ գրքի կանոնի մեջ ներմուծված ազատ երգ է։ Վերջապես, երկ երկոցի այլաբանական ոչ տարածի ըմբռնումը անխուսափելի է նրա ամբողջական ընկալման համար։ Տարածի ըմբռնման դեպքում անմիջապես ծառանում են մի շարք անլուծելի հակասություններ։ Երկ երկոցի փեսան միաժամանակ հովիվ է և արքա։ Արդեն իսկ սկզբից պարզվում է, որ փեսան ստինքներ ունի, հարսը մերթ հովվուհի է, մերթ այգու պահապան, մերթ որպես թակուհի։ Իրենց հարաբերություններում փեսան և հարսը մերթ եղբայր ու քույր են, մերթ փեսա ու հարս կամ ամուսիններ։ Այնուհետև գործողություններում հարսը և անչափահաս է և կատարյալ։ Մերձ լինելով իր սիրեցյալի հետ, հարսը չգիտի նրա տեղը և փնտրում է նրան քաղաքի մութ փողոցներում, երուսաղեմական կանանց խմբի մասնակցությամբ, որոնց պարբերաբար տարօրինակ կերպով երթվեցնում է։ Քաղաքի պահապանները հանդիպում են նրան, զարկում և հանում քողը։ Այս հակասությունները, որոնք անլուծելի են տարածի ընկալման դեպքում, ինքնին ակնարկում են այլ բարձրագույն և այլաբանական մեկնություն։ Այսուհանդերձ թե հրեական սինագոգի, թե եկեղեցու այլաբանական մեկնությունների ընդհանուր ներդաշնակությունը երբեմն խզվել է առանցին ձայների աղմուկով, ովքեր փորձել են տարածիորեն և ուղագիորեն ըմբռնել և բացատրել երկ երկոցը։ Սակայն դրանք այս կամ այն կերպ ընդհանուր ավանդության հետ կապը խզած մարդկային անհատական կարծիքներ են և ոչ ավելին։ Այսպիսով եկեղեցին հնուց ի վեր առ այսօր ընդունում է, որ երկ երկոցը այլաբանություն է, վսեմ հոգևոր իմաստով հանդերձ, այնպես ինչպես հին հրեական սինագոգներ, նրանում հենց այլաբանություն, առակ մաշալ տեսնում։ Երկերկոցի այլաբանական ընկալումը հին հրեական և քրիստոնեական մեկնիչների համար եղել է և ցայսօր մնում է իբրև լիովին բնական և անգամ անխուսափելի իրողություն հետևյալ հանգամանքների ու նկատառումների լույսի ներքո։ Արդեն իսկ գրքի խորագրի նշված իմաստը, ըստ որի այս գիրքը գերիվերո է, քան մյուս սրբազան գրքերը, ինքնին խոսում և միշտ երկերկոցի մեկնիչներին ու ընթերցողներին ներշնչում է, որ սույն խորագրի կազմողը ամենայն հավանականությամբ Սողոմոնը չէ, վսեմ իմաստ էր տեսնում գրքի բովանդակության մեջ և բնավ չէր կարող այն որակել ըստ տարածի իմաստի որպես մարմնական սիրո հասարակ նկարագրություն։ Եբրայերենում որևէ եզակի թվով անվան զուգորդությունը հոգնակի թվով նույն անվան հետ սովորաբար արտահայտում է այդ բառով արտահայտվող հասկացության գերադրական աստիճանը, ինչպես սրբությունների սրբություն, ունայնություն ունայնությանց, իսկ հաջորդ բացատրությունը, որ է օրնություն օրնությանց, հաստատում է նրա հայտնութենական բնույթը և բացառում որևէ մարմնական աշխարհի կմբռնում։ Կարող էր արդյոք այլ կերպ լինել, որ նա, ինչպես նաև ամեն մի ճշմարիտ իսրայելացի, աշխարհիկ ստեղծագործությունը վեր դասեր բազմաթիվ աստվածային սաղմոսներից, Մովսեսի, Մարիամի և Դեբորայի երկերից, Մարգարեների հոգեշնոր խոսքերից, որոնք բոլորն էլ պարզապես երկեր են կոչվում, բացի այդ կասկածից վեր է, որ երկերկոցի սրբազան գրքերի կանոնի մեջ ընդգրկվելու երախտիքը պատկանում է այլաբանական մեկնությամբ բացահայտված նրա վեհ հոգևոր իմաստին։ Հակառակ աստվածաշնչյան ռացիոնալիզմի այն թյուրը բռնման, թե երկերկոցը լոգ հին հրեական ազգային գրականության մի ժողովածու է, հին կտակարանյան կանոնը կազմողները երկու անհրաժեշտ պայման էին դնում նրա մեջ ընդգրկվող գրքերի առաջ, այն է աստվածային ներշնչանքից բխող հոգևոր բովանդակություն և սրբություն։ Երկերկոցը շնորհիվ իր վսեմ իմաստի լիովին բավարարում էր այս պահանջներին։ Հեղինակը. Ուղափառ գիտությունը հիմքեր չունի այս հարցում ավանդության վկայությունը մերժելու, համաձայն որի գրքի հեղինակը հենց իմաստուն թագավոր Սողոմոնն է։ Այս ավանդությունն արդեն իսկ արտահայտված է գրքի խորագրում, ինչպես նաև Թալմուդի վկայություններում, որոնց համաձայն երկերկոց գիրքը գրվել է Սողոմոնի կողմից, բայց կազմվել և հրատարակվել է Եզեկիա թագավորի ձեռքով։ Իբրև Սողոմոնի գրչին պատկանող սրբազան ստեղծագործություն, երկերկոցը հնուց ի վեր և մինչև օրս հրեական սինագոգներում ընթերցվում է հրեական զատկի 8-րդ օրը։ Հրեական ավանդությունը տարակարծիք է միայն այն հարցում, թե երբ և ինչ հասակում է Սողոմոնը գրել երկերկոցը։ Ըստ Միդրաշի, Սողոմոնն այն գրել է ծերունական հասակում, այնինչ հրեական ավանդության գերիշխող տեսակետի համաձայն, այս գիրքը Սողոմոնի կողմից գրվել է պատանեկան հասակում։ Առակած գիրքը չափահաս տարիքում, իսկ ժողովողի գիրքը ծերության մեջ։ Վերջին հայացքը գերադասելի է և գերիշխում է նաև քրիստոնեական եկեղեցում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։